на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Уся пошта, якую мы атрымліваем у гэтыя снежаньскія дні, так ці інакш звязана з тэмай прэзідэнцкіх выбараў. Да асноўнага дня галасавання застаецца ўсяго 10 дзён. Нашы слухачы ў сваіх допісах спрабуюць аналізаваць вартасці і заганы кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, выказваюцца пра ступень дэмакратычнасці выбарчай кампаніі. Мікалай Іваноў з літоўскай Клайпеды, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, крытыкуе тых апазіцыйных кандыдатаў, якія ставяць на мэце далучэння Беларусі да еўрапейскага звязу. У якасці аргументаў слухач называе досвід той краіны, у якой сам жыве. У сваім лісце на свабоду спадар Мікалай піша. Прамысловасць амаль цалкам знікла, бо не змагла выпускаць канкурэнтаздольную прадукцыю. Зямля апрацоўваецца наўрад ці на траціну і паступова ператвараецца ў цаліну. Без дзяржаўных датацый сяляне не ў стане вырошчваць прадукцыю, якая была б таннейшай за завазную. Краіна папросту ператварылася ў рынак збыту для захаду. Нехта з вашых кандыдатаў упэўнены, што варта раздаць зямлю сялянам, і яны адразу пачнуць працаваць так, як славуты фермер Шруб. Але ж у мінулым гэты фермер быў старшынём калгаса. У яго за плячыма досвед і веды. У ЗША, напрыклад, ніводзін банк не дасць пад сельгаспраекты крэдыт таму чалавеку, які не мае адпаведных ведаў, падмацаваных дыпломам. А што з міграцыяй насельніцтва? Тут у еўразвязі цікавая сітуацыя. Лондон, Дублін перапоўнены, так бы мовіць, дэмакратычнымі гастарбайтерамі з усходняй Еўропы. Але заўважце, там амаль не сустрэнеш замардаванага дыктатурай беларуса. Толькі не расказвайце мне пра свабодны рух працоўнай сілы ўнутры еўразвязу. Усе ў вас ведаюць, як на гэты рынак трапіць. Падкладзіце пад фотаздымак памерам 3x4 600 ангельскіх фунтаў стэрлінгаў. Гэта месячны заробак гастарбайтера пачаткоўца. І вам зробяць самы сапраўдны літоўскі пашпарт. Па такіх дакументах жыве асноўная маса выхадцаў з Украіны, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Іваноў з Клайпеды з Літвы. Сапраўды, спадар Мікалай, гастарбайтараў беларусаў рэдка сустрэнеш у Дубліне ці Лондоне, але паедзьце на будоўлі катэджаў для новых рускіх Масквы і Падмаскоўя, на нафтавыя і газавыя радовішчы заходняй Сібіры альбо ў ваколіцы Санкт-Петербурга, дзе пракладваецца новы газаправод. Беларусы там на кожным кроку. На заробкі ў Расіі выехалі паводле розных ацэнак каля мільёна беларускіх грамадзянаў. А паколькі праца там у многіх выпадках нелегальная, а норавы ў маладога расійскага капіталізму мала падобныя на еўрапейскія, то надзвычай частыя выпадкі, калі вяртаюцца адтуль беларусы і без грошай, і без дакументаў, а часам і ўвогуле знікаюць без следу. Былі б адкрытыя ў Беларусі заходнія межы, не сумнявайцеся, ездзілі б беларусы на заробкі ў Лондон і Дублін гэтак жа, як і літоўцы. А прапанаваны вамі, спадар Мікалай, крымінальны метад атрымання літоўскага пашпарта для беларускага грамадзяніна не надта падыходзіць. Нават калі нехта і наважыцца парушыць закон і скарыстацца ім, дык дзеля гэтага ж спачатку трэба трапіць у Літву, у еўразвяз, а для беларуса гэта не прасцей, чым трапіць у той жа Дублін. У аглядзе пошты 25 лістапада прагучаў ліст Кастуся Сырэля з Ушачаў, які палемізаваў з іншым нашым слухачом Алесем Радкевічам з Маладэшынскага раёну. Спадар Алесь у адным са сваіх допісаў наракаў на занядбаны стан шматкватэрных дамоў, якіх за савецкім часам багата набудавалі ў беларускіх вёсках. Замест таго, каб узводзіць новыя дарагія катэджы, мяркуе спадар Радкевіч, варта было б адрамантаваць цагляныя шматкватэрнікі і атрымалі б вялікую колькасць таннага жытла для ахвотных звязаць свой лёс з вёскай. Кастусь Сырэль з гэтым меркаваннем не пагадзіўся, бо лічыць шматкватэрныя дамы не жытлом для сапраўднага гаспадара, а начлежкай для вясковых люмпен-пралетараў. І вось яшчэ адзін ліст удакладнення ад Алеся Радкевіча. Звяртаючыся да Кастуся Сырэля, ён піша. «Я ні ў якім разе не аддаю перавагу кватэрам, як вы вельмі правільна адзначылі ў мурашніках. Яны адназначна не для вёскі. Я меў на ўвазе цяперашні неабгрунтаваны падыход да праблемы адраджэння сяла з эканамічнага боку. Калі дзе яшчэ ёсць такія кватэры, то іх абавязкова патрэбна выкарыстоўваць. І, канешне ж, толькі ў выглядзе часовага жытла, для прыезджых, да якіх яшчэ трэба прыгледзіцца, што за чалавек ці надоўга ў вёску. З першага погляду разабрацца ў незнаёмых людзях немагчыма. Шмат выпадкаў, калі ў новазаселенага ў новенькі дыхтоўны катэдж ужо праз месяц асноўным, так бы мовіць, працоўным месцам становіцца месца пад плотам, недалёка ад крамы. А так, пажыў чалавек у такой кватэры колькі часу, папрацаваў, паказаў сябе станоўча, калі ласка, перасяляйся ў нармальны сучасны катэдж. І катэдж гэты павінен быць не сацыяльным, як цяпер іх лічаць, жывеш там, пакуль працуеш, а з правам хаця б выкупу. А каб яго яшчэ выкупіць, заробак павінен добры быць. Інакш у такі калгас, у прымакі, ніхто з талковых людзей як не ехаў, так і не паедзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэшынскага раёну. Апошняя ваша заўвага, гаспадар Алесь, на маю думку, асабліва важная. На працягу мінулага дзесяцігоддзя за бюджэтныя сродкі новага жылля на вёсцы набудавалі нямала, у тым ліку і ў адсталых занядбаных калгасах. Але завабіць туды добрага спецыяліста толькі жытлом немагчыма, і стаяць так званыя прэзідэнцкія дамкі ў многіх вёсках незаселенымі, пакрысе разбураюцца пад дажджом і снегам. У той жа час у многія заможныя гаспадаркі, дзе добра наладжана вытворчасць і высокія заробкі, людзі імкнуцца ўладкавацца нават пры той умове, што новага якаснага жытла ім у блізкай будучыні не абяцаюць. Дык можа і пачынаць варта было не з новага жытла, а з дастойных заробкаў, гэта значыць сучаснай вытворчасці, без якіх сцены і дах губляюць сваю прывабнасць для перасяленцаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёна дакарае дэмакратычных кандыдатаў за тое, што не змаглі дамовіцца наконт адзінага вылучэнца, а таксама за антырасейскую рыторыку. Слухач піша: «Кандыдаты абвінавачваюць адзін аднаго ў залежнасці ад Масквы, у сімпатыі да Крамля, у атрыманні расейскіх грошай. Гэта мне зноў нагадала пра Зенона Пазняка, які ўсюды бачыў падкопы расейскіх імперыялістаў. І нікога ў Беларусі, апроч сябе і свайго БНФ, не лічыў сапраўднымі дэмакратычнымі сіламі». Расія – эканамічна моцная дзяржава з вялізнымі запасамі сыравінных рэсурсаў, з магутным ваенным патэнцыялам. Амаль усе дзяржавы свету імкнуцца падтрымліваць з ёй, калі не сяброўскія, дык добрасуседскія, прыязныя адносіны. А мы, жывучы ў яе пад бокам, спрабуем вынайсці нейкую новую мадэль адносін. Не трэба дражніць гэтага мядзведзя. І не трэба паўтараць памылкі Зенона Станіславовича. У многім менавіта на ім ляжыць адказнасць за тое, што Беларусь на пачатку 90-х гадоў не выкарыстала шанец стаць нармальнай дэмакратычнай дзяржавай, скацілася ў яму аўтарытарызму, з якой не можа выкараскацца ўжо 16 гадоў. Цяперашняй уладзе хваліцца няма чым. Яна лічыць сябе пераемніцай камуністычнага рэжыму, пры кожным зручным выпадку гаворыць пра дасягненні БССР. Але паглядзіце цвяроза і аб'ектыўна, чаго дасягнула Беларусь за пасляваенныя дзесяцігоддзі. Пасля вайны пераможаная Нямеччына была яшчэ ў горшым становішчы, чым Беларусь. Ёй даводзілася выплочваць рэпарацыі, аддаваць Савецкаму Саюзу прамысловае абсталяванне. І параўнайце, як цяпер жывуць немцы, а як беларусы. За адну і тую ж працу нямецкі рабочы атрымлівае ў 10 разоў болей, чым беларускі. Дык у чым нашы дасягненні? І як у такім разе ацаніць дзейнасць тых, хто кіраваў і працягвае кіраваць Беларусю? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Пры ўсёй слушнасці вашых, гаспадар Мікола, назіранняў, параўнанняў і высноў, усё ж варта мець на ўвазе і тое, што да сваёй працы нямецкі работнік ставіцца, як правіла, інакш, чым беларускі. І тое асяроддзе, ў якім жыве, уладкоўвае па-іншаму, і ўладу выбірае іначай, і свае грамадзянскія правы цэніць і адстойвае інакш. Шмат у тым прычын і гістарычных, і палітычных, і многіх іншых. У кожным разе яны не зводзяцца толькі да адказнасці чыноўнікаў ды правадыроў той ці іншай нацыі. На заканчэнне ліст ад Алеся Саламона з Менску, таксама на тэму адсутнасці адзінства ў дэмакратычным асяроддзі. Дакараючы ў гэтым лідару апазіцыі, слухач піша: «Як вядома, зламаць звычайны бярозавы венік вельмі няпроста, а вось па аднаму пруточку – лёгка, ніякіх значных намаганняў не трэба. Нешта падобнае на разберсаны венік уяўляюць сабой нашы дэмакратычныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта. Не, кожны з іх паасобку чалавек прыстойны, адукаваны, адданы радзіме адмысловец. Але ж яны разрозненыя, Таму, калі аб'ектыўна, ніводзін з іх не зможа атрымаць перамогу над цынічным рэжымам, які, паводле некаторых звестак, ужо вывеў канчатковую лічбу чарговай так званай элегантнай перамогі. А чаму яны пасля збору подпісаў не сабраліся за адным сталом і не дамовіліся шчыра пра тое, хто будзе адзіным кандыдатам? Хто сабраў большую колькасць подпісаў, таго і варта было прызнаць адзіным. Быў яшчэ адзін варыянт. У сваёй прамове па БТ кожны з кандыдатаў мог бы заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць за адзінага кандыдата апазіцыі. І можна было адразу дамовіцца, калі нехта ўхіліцца ад абрання адзінага кандыдата і тым самым паспрыяе дыктатуры або адмовіцца заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць за адзінага, той аб'ектыўна становіцца здраднікам інтарэсаў айчыны, палітычным трупам. І аб такіх наступствах кожны з прэтэндэнтаў павінен ведаць. Імёны такіх будуць абнародаваны і пазбегнуць публічнай ганьбы не зможа ніхто, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Саламон з Менску. Варта заўважыць, ліст гэты слухач пісаў да таго, як кандыдаты выступалі па тэлебачанні. Цяпер мы ўжо ведаем, наконт адзінага кандыдата апазіцыйныя лідары не дамовіліся. Зрэшты, і прыкметнага жадання дамовіцца з іхнага боку прадэманстравана не было. Пры гэтым не выпадае казаць пра нейкія пакуты сумлення ці небяспеку публічнай ганьбы з гэтай нагоды. А вось заклікі выйсці 19 снежня на плошчу асноўныя дэмакратычныя кандыдаты падтрымалі і шматразова паўтарылі гэтыя заклікі падчас публічных выступаў па тэлебачанні і радыё. Ім таксама ўдалося пазбегнуць узаемнай крытыкі і абвінавачанняў на адрас адзін аднаго, на што відавочна разлічвала ўлада, рэгіструючы такую вялікую колькасць кандыдатаў. Так што аб сім тым дамовіцца ўсё ж удалося. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Под Москвой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост. У правадніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца з 10.